Girls walking, and when she passes, each one she passes goes. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle. And when she passes, each one she passes goes. So sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not in me. Tall and tan and young and lovely, a girl from Ipanema goes walking. When she passes, I smile, but she doesn't see.
WTAN, Clearwater, Tampa Bay. WDCF, Dade City, Tampa Bay. WZHR, Zephyr Hills, Tampa Bay. Listen.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεγάλη ακροαματικότητα είχαν οι εκπομπές μας του περασμένου Σαββατοκύριακου με τις τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που μεταδώσαμε. Με την ευκαιρία που την περασμένη Κυριακή είχαμε την μαύρη επέτειο του χτυπήματος των τρομοκρατών στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, είχαμε μεταδώσει συνέντευξη ομογενή, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα στη βάση των δίδυμων πύργων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο νότιο Μανχάτον, το οποίο και καταστράφηκε. Ένας φίλος του ομογενή επιχειρηματία, αφού μάταια τηλεφωνούσε στο μαγαζί και στο σπίτι του, θεώρησε ότι αυτός ήταν ανάμεσα στα χιλιάδες θύματα που βρήκαν τραγικό θάνατο. Έτσι, είπε στον ιερέα της ενορίας του τι συνέβη και τελικά του έκανε μνημόσυνο. όμως ο φίλος του ζούσε. Στη δεύτερη συνέντευξη μας μίλησε ο ομογενής πολιτικός μηχανικός Μανώλης Βελιβασάκης, στην εταιρεία του οποίου την ίδια εκείνη μαύρη ημέρα ο Δήμος της Νέας Υόρκης είχε αναθέσει τη γενική εποπτεία για τον καθαρισμό του λεγόμενου Ground Zero, όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Ο κύριος Βελιβασάκης μας μίλησε για την φρίκη που αντίκρισε στον τόπο εκείνο της κολάσεως. Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της συνέντευξης αυτής, θα την επαναλάβουμε αργότερα κατά τη σημερινή μας εκπομπή. Η τρίτη συνέντευξη που μεταδόθηκε το περασμένο Σάββατο ήταν με τον μέχρι πρότινος ιερατικός προϊστάμενο της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, πατέρα Βασίλειο Τσουρλή, ο οποίος μετατέθηκε στη μεγάλη κοινότητα της Αγίας Τριάδος στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όπου και ανέλαβε ιερατικός προϊστάμενος. Συγχρόνως ανέλαβε και υπεύθυνος ελληνικής παιδείας της Μητρόπολης Ατλάντας. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WGHR 1400 AM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com / Greek Radio. Τέλος, η εκπομπή μας μεταδίδεται και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net.
Τι μεγάλες, όχι τ' αγάπες, τι μεγάλες. Ναι, γιατί και να χωρίσουνε, δεν είναι σαν τις άλλες, όχι, δεν είναι σαν τις άλλες. Σ' αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε. Όπου και να πας και να σε. Σ' αγαπώ πανάθεμά σε. Ναι, ο χωρισμός είναι φωτιά στα στήθια που με καίει. Όχι, στα στήθια που με καίει. Να παραπονεθώ αφού κανείς δεν φταίει, ο, αφού κανείς δεν φταίει. Σ' αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε. Όπου και να πας και να σε. Σ' αγαπώ πανάθεμά σε. Χάσα το φως, το γέλιο τη χαρά μου, το γέλιο τη χαρά μου. Ναι, μα πάντα θα σ' ακολουθούν η σκέψη και η καρδιά μου, η σκέψη και η καρδιά μου. Σ' αγαπώ να το θυμάσαι όπου και να πας και να σε. Όπου και να πας και να σε. Σ' αγαπώ πανάθεμά σε. όπου και να πας και να σε, όπου και να πας και να σε, σ' αγαπώ πανάθεμα σε.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Οι ομογενείς της Φλόριδας πήγαν και το φετινό καλοκαίρι για τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Άλλοι στα χωριά τους στην υπηρετική Ελλάδα με τα πλατάνια, άλλοι στα νησιά όπου χάρηκαν τις καταγάλανες θάλασσες και τις ανεπανάληπτες παραλίες, και άλλοι σε μικρές και μεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα είναι πραγματικά μοναδική στις φυσικές ομορφιές. Πολλοί δεν το εκτιμούν αυτό, γιατί δεν ταξίδεψαν ίσως σε άλλες χώρες, ώστε να καταλάβουν τη διαφορά. Είναι μοναδική και σε αξιοθέατα, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι με ιστορία πολλών χιλιάδων χρόνων. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε κοντά μας τον έμπειρο ταξιδιωτικό πράκτορα από το Tarpon Springs, Γιάννη Λούλια. Για πάρα πολλά χρόνια είναι αυτός που βοήθησε χιλιάδες ομογενείς της Φλόριδας να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, καθώς και ομάδες ξένων τουριστών που θέλησαν να επισκεφτούν αυτή τη γη των ηρών, του πολιτισμού και της ένδοξης πανάρχαιας ιστορίας. Ο κύριος Λούγιας θα μας μιλήσει για την φετινή κίνηση των ομογενών της Φλόριδας και όχι μόνο, που πήγαν για διακοπές στην όμορφη Ελλάδα. Ήταν λιγότεροι ή περισσότεροι φέτος? Επηρέασε τα ταξίδια τους η κατάσταση της οικονομίας? Οι διακοπές τους στην Ελλάδα ήταν ίδιες σε χρόνο όπως άλλοτε, ή για λόγους οικονομίας φέτος ήταν πιο σύντομες? Αυτά και άλλα θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Λούλια. Χαιρόμαστε που σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, κύριε Λούλια.
Γεια σας. Εγώ.
Είστε καλά?
Καλά, ευχαριστώ, και εσείς?
Στην αρχή λοιπόν της σύνδεσης μας αυτής, στην αρχή της κουβέντας μας αυτής, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας το ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο είστε. Ποιο είναι?
Είναι Carlson Maritime Travel.
Είναι στο Tarpon Springs, η διεύθυνσή
είναι
του?
Η
διεύθυνσή
είναι
του?
623 East Tarpon Avenue.
Όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, είστε από τους παλαιούς ταξιδιωτικούς ομογενείς Έλληνες ταξιδιωτικούς πράκτορες, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια βοήθησε χιλιάδες ομογενείς, και όχι μόνο ομογενείς βέβαια, αλλά και πάρα πολλούς άλλους, στα ταξίδια τους στην Ελλάδα. Και τους ομογενείς, αλλά και πολλούς ξένους, Αμερικανούς συμπατριώτες μας, groups, που θελήσαν να επισκεφθούν την Ελλάδα, τους ξεναγήσατε και τους δείξατε τους θησαυρούς, τους πολιτιστικούς της Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση, λοιπόν, όπως ανέφερα νωρίτερα. Φέτος οι ομογενείς από την Φλόριδα, να κάνουμε ορισμένες διευκρινήσεις, δηλαδή και για τους ομογενείς από την Φλόριδα, αλλά και γενικότερα από όλη την Αμερική. Οι ομογενείς λοιπόν από την Φλόριδα, οι Έλληνες από την Φλόριδα, φέτος που ταξιδέψανε καλοκαίρι στην Ελλάδα, ήταν λιγότεροι από πέρυσι, περισσότεροι ή το ίδιο?
Εγώ νομίζω ήταν λιγότεροι φέτος.
Λιγότεροι φέτος.
Ναι. Και αρχίσανε να πάνε και αργά φέτος. Δεν είχε κίνηση σαν πέρυσι στο Μάιο, τον Ιούνιο. Αρχίσανε να ρωτήσουν για εισιτήρια τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τώρα ακόμα.
Πού το αποδίδεται αυτό, για ποιο λόγο έγινε αυτό?
Εγώ νομίζω με τις φασαρίες που είχαν στην Ευρώπη, με αυτά που γινήκανε και στη Τουρκία, πολλοί από τα Δωδεκάνησα φοβηθήκαν να πάνε, και για λόγω οικονομίας φέτος.
Από ό,τι προσέξατε, οι περισσότεροι από τους ομογενείς της Φλόριδας πήγαν σε ποιες περιοχές της Ελλάδος? Στα νησιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, πού, στην Κρήτη?
Οι περισσότεροι πάνε στα νησιά, πάνε στα Δωδεκάνησα, επειδή είναι πολλοί από τα Δωδεκάνησα εδώ, από Κάλυμνο, από Ρόδο, από Λέρο και αυτά τα νησιά, αλλά είχαμε και πολλούς από Κρήτη και αυτοί που πηγαίνουν μόνο Αθήνα, δηλαδή διάφορα μέρη, έχει πάρα πολλούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας που πάνε κάθε καλοκαίρι, κάθε άλλο καλοκαίρι στο χωριό τους ή το νησί τους.
Ναι. Κύριε Λούλια, έχω μερικά στοιχεία εδώ τα οποία έχουν δοθεί από την Αθήνα και αναφέρουν ότι παρατηρήθηκε φέτος ή μάλλον μέχρι τώρα μία αύξηση 8,1% 8,1% στην αεροπορική κίνηση. Και μάλιστα λένε από την Ελλάδα, από την Αθήνα, ότι στις πτήσεις εσωτερικού παρατηρήθηκε αύξηση 2% και στις πτήσεις από το εξωτερικό 4,4%. Συμφωνείτε με αυτές τις εκτιμήσεις περίπου?
Ναι, σίγουρα. Έτσι με τις δουλειές μας, έτσι πως το λέω, δεν είχαμε την κίνηση, άρχισε πολύ αργά και γι' αυτό στο τέλος βάλανε πάρα πολλές καλές τιμές για να μπορούν να γεμίσουν τα αεροπλάνα και θέσεις και να πουλήσουν και εισιτήρια.
Ναι, μάλιστα σύμφωνα με την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, βλέπω εδώ κάποια στοιχεία, ότι κινήθηκαν το πρώτο οκτάμινο, τους πρώτους 8 μήνες φέτος, περισσότεροι από 37 εκατομμύρια επιβάτες, μιλάμε συνολικά.
Ναι.
Επίσης ότι η μεγαλύτερη κίνηση για τον Αύγουστο, τον μήνα που μας πέρασε, ήταν στα αεροδρόμια της Αθήνας, του Ηρακλείου στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Θεσσαλονίκη και στην Κέρκυρα. Για αυτές τις περιοχές από εδώ, από την Φλόριδα, είχαμε αρκετούς ομογενείς, δηλαδή που πήγανε για Αθήνα, Ηράκλειο, Ρόδο, Θεσσαλονίκη,
ναι,
Κέρκυρα.
Ομογενείς είχαμε από περισσότεροι Αθήνα ή μήπως Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.
Και βεβαίως τα νησιά.
Τα άλλα νησιά, ναι. Τα άλλα νησιά ήταν, ας πούμε, πηγαίνουν Κάλυμνο, κάτι έτσι, αλλά από αυτά που είπες, μόνο αυτά είχαμε,
ναι,
ομογενείς.
Εσείς τώρα όλους τους προηγούμενους μήνες ήσασταν σε επικοινωνία με ομογενείς, πελάτες σας δηλαδή, οι οποίοι ζητούσαν διάφορες πληροφορίες για να πάνε στην Ελλάδα, ρωτούσαν για τις τιμές, ρωτούσαν πώς πρέπει να πληρωθεί. Το ερώτημά μου είναι, η κατάσταση της οικονομίας επηρέασε τους επιβάτες στα ταξίδια τους αυτά? Τι νομίζετε?
Εγώ νομίζω ναι, λίγο τους έχει, δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουν αυτό και φέτος γι' αυτό δεν μπορούν να πάνε τώρα κάθε χρόνο πως ήταν και κάτω,
ναι,
είναι δύσκολο για τους αυτούς που είναι, μένουν εκεί.
Που μένουν στην Ελλάδα.
Ναι, και έτσι άμα πας κάτω είναι δύσκολο να κάτσεις και τόσο καιρό και να ξοδεύεις και
σωστά,
να πηγαίνεις έξω κάθε βράδυ, γιατί και δεν είναι και τόσο, είναι ακριβά ακόμα, δεν είναι τόσο φθενά.
Είχατε αρκετούς ομογενείς οι οποίοι σας ζήτησαν πληροφορίες για τις τιμές φέτος και όταν είπατε τις τιμές, οι οποίες φυσικά δεν εξαρτώνται από εσάς, είναι από τις αεροπορικές εταιρείες,
ναι.
Όταν τους είπατε τις τιμές, βρήκανε ότι είναι ακριβές και δεν σας ξανατηλεφώνησαν, τελικά δεν ταξίδεψαν? Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Σίγουρα, να σου πω, μέχρι τον Μάιο ήταν οι τιμές ήταν πολύ ακριβές και δεν είχαν βγάλει τίποτα special για εισιτήρια της Ελλάδας. Αρχίσανε πολύ αργά να βγάλουν special. Και άμα έλεγε στον κόσμο τις τιμές, πολλοί ούτε πήραν τηλέφωνο αργότερα, αλλά τους είπα να πάρουν και αργότερα να δουν αν κατεβαίνουν οι τιμές, που κατεβήσανε πάρα πολύ.
Ναι. Κατά μέσον όρο, το περίπου, η τιμή φέτος, πόση ήταν για την Ελλάδα, πήγαινε έλα, περίπου? Μπορούμε να πούμε.
Από 800 δολάρια μέχρι 1600. Αναλόγως πότε το αγόρασε και για πόσο καιρό έκατσε, πότε έφυγε.
Mm-hmm.
Αλλά είχαν πολύ φτηνά εισιτήρια φέτος, γιατί δεν είχαν κίνηση.
Ναι. Σε σύγκριση με πέρυσι, φέτος οι τιμές ήταν καλύτερες, ακριβότερες, τι ήταν?
Καλύτερες, τελικά.
Καλύτερες, ναι. Καλύτερες φέτος οι τιμές, ε.
Ναι.
Ναι, ναι. Επίσης, οι ομογενείς πηγαίνουν για ένα μήνα, για τρεις εβδομάδες, για 1,5 μήνα, κάποιοι για 2 μήνες ή για περισσότερο στην Ελλάδα. Φέτος τι προσέξετε από τους ομογενείς εδώ της Φλόριδας? Μείνανε όσο μένανε και τις άλλες χρονιές ή για λόγους οικονομίας ήρθανε γρηγορότερα πίσω, μείνανε λίγο στην Ελλάδα? Τι προσέξατε?
Εγώ νομίζω μείνανε λίγο πιο λίγο, δηλαδή μπορεί να κάτσουν 1 μήνα μέχρι 6 εβδομάδες, κάτι έτσι, αντί να κάτσουν 1,5 μήνα, 2 μήνες.
Mm-hmm. Ωραία. Φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας σήμερα στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε τον κύριο Γιάννη Λούλια, έμπειρο παλαιό ταξιδιωτικό πράκτορα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει ταξιδέψει, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ομογενείς από τη Φλόριδα και όχι μόνο από τη Φλόριδα για τα ταξίδια του στην Ελλάδα. Επίσης έχει βοηθήσει, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε πάρα πολλούς ξένους οι οποίοι σαν γκρουπ, σαν ομάδες θέλησαν και θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Τους κανόνισε τα προγράμματα, τις τιμές βεβαίως, η ξενάγηση στους διάφορους αρχαιολογικούς και άλλους χώρους στην Ελλάδα. Όμως θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Λούλια αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μείνετε στο τηλέφωνο.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods. Χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο καταΐφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες καταΐφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα, που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973 278 2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Λούλια, έμπειρο ταξιδιωτικό πράκτορα από το Tarpon Springs, ο οποίος μας ενημερώνει για την κίνηση των ομογενών ταξιδιωτών οι οποίοι έκαναν φέτος, αυτό το καλοκαίρι, τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Κύριε Λούλια, έχουμε στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά μας, πάρα πολλούς πρόσφυγες από την Συρία, από το Ιράκ κλπ, όπως και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι οποίοι θέλουν να πάνε προς την Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές πόλεις επάνω. Το ερώτημά μου είναι, οι πρόσφυγες αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει την ταξιδιωτική κίνηση? Δηλαδή έχουμε ταξιδιώτες, Έλληνες, ομογενείς δηλαδή, και ξένους, οι οποίοι φοβούνται από την κατάσταση αυτή και δεν θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Τι νομίζετε?
Νομίζω ναι, αυτό υπάρχει και από Έλληνες και από ξένους που βλέπουν στα νέα τι γίνεται στα νησιά και μήπως στο Πειραιά ή στην Αθήνα, και νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι που θα τους πειράξουν άμα πάνε κάτω. Αλλά να σου πω την αλήθεια, τώρα εγώ ήμουν στην Αθήνα και δεν είχε καθόλου τίποτα έτσι να δεις ή να σας πειράξει.
Ναι, υπάρχει, και... υπάρχει ασφάλεια.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Νομίζω πως δύο χαρακτηριστικά του ελληνικού στην Ελλάδα δηλαδή για τους τουρίστες είναι η ελκυστικότητα, δηλαδή ελκύουνε, τραβάνε τα ελληνικά νησιά, τα ελληνικά μέρη, η ελληνική φυσική ομορφιά τραβάνε τους τουρίστες. Και το άλλο είναι ότι σε σύγκριση με τις άλλες γειτονικές χώρες υπάρχει ασφάλεια για τους τουρίστες. Συμφωνείτε?
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνείτε?
Ναι. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, δεν έχουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Ναι. Πέστε μας, groups, οργανώνετε groups με ξένους?
Ναι, πάντοτε.
Ναι, και μιλήστε μας γι' αυτό.
Πελάτες, ναι. Ναι, έχω πελάτες που έρχονται από όλα μέρη της Αμερικής και θέλουν να πάνε να δουν την Ελλάδα, και επειδή σε έχω πάει πολλές φορές και έχω δει όλη την Ελλάδα, θέλω να τους φτιάξω ένα ταξίδι, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να δουν Σαντορίνη, Μύκονο, Κρήτη και ας πούμε Αθήνα. Αλλά σαν του χρόνου φτιάχνω ένα ωραίο ταξίδι που θα γυρίσουμε το Πελοπόννησο και ίσα θα πάμε Φτάνησα. Και κάθε δύο χρόνια κάνω ένα group από Έλληνο-Αμερικανοί που έχουν πάει Ελλάδα αλλά δεν έχουν δει τίποτα, μόνο το δικό τους το νησί, χωριό, και θέλουν να δουν και άλλα πράγματα. Και έρχονται και έχουμε ωραίο ταξίδι με γλέντια, με από όλα, θρησκευτικά, ιστορικά, διάφορα στο ταξίδι.
Πολύ ωραία αυτά. Φίλες και φίλοι, ακούτε τον κύριο Λούλια, ναι, για τα ταξίδια αυτά τα οποία προγραμματίζονται από το γραφείο του στην Ελλάδα. Και για μας τους ομογενείς, αλλά και για τους φίλους μας, τους άλλους Αμερικανούς, που μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για να τους στείλουμε να πάνε στην Ελλάδα και να χαρούν τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχετε υπόψη στον κύριο Λούλια και το γραφείο του. Επαναλάβετε κύριε Λούλια το όνομα του γραφείου, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση.
Ναι, είναι Carlson Maritime Travel. Το τηλέφωνο είναι 727-945-1930 και η διεύθυνση είναι 623 East Tarpon Avenue.
Ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είχατε την καλοσύνη να είστε στη σημερινή μας εκπομπή, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας σχετικά με την τουριστική κίνηση, με τα ταξίδια των ομογενών από την Φλόριδα προς την Ελλάδα. Θα έχουμε την ευκαιρία,
πάρα πολύ.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και μια άλλη φορά από το πρόγραμμα αυτό. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε.
Και εγώ, γεια σας.
Γεια σας.
Thank you.
σχολείο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Οι διάφορες ομογενειακές οργανώσεις στην Αμερική δεν προβάλλουν όσο θα έπρεπε και μπορούν την Ελλάδα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους Εβραίους, οι οποίοι συστηματικά και με μεθυδικότητα παρουσιάζουν την γενέτειρά τους, τον πολιτισμό τους, τις επιτεύξεις τους, την ιστορία και τη θρησκεία τους. Και καλά κάνουν. Στην περιοχή μας, η Τίνα Μπουκουβάλα, από το Δήμο του Tarpon Springs, προβάλλει την Ελλάδα με τις παραδόσεις, τη μουσική της, τον πολιτισμό της. Η μηνιαία ελληνική βραδιά Night in the Islands είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Αλλά δεν φτάνει. Η ομογένεια παντού στην Αμερική μπορεί κάλλιστα να προβάλλει την Ελλάδα στους ξένους, στις καλλιτεχνικές και πάσης φύσεως πολιτιστικές της δημιουργίες. Έχουμε πολλά να δείξουμε, γιατί η πολιτιστική μας θησαυρή είναι μεγάλη, πολύ και ανεκτίμητη και έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την προβολή αυτή. Οι ξένοι λατρεύουν την ελληνική μουσική και τους χορούς μας. Γιατί να μην ψάξουμε μεγάλες ευκαιρίες να προβάλλουμε αυτά τα πολιτιστικά μας στοιχεία? Η μουσική του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη, αλλά και των παλαιότερων λαϊκών συνθετών, είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τους ξένους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χορούς μας, πολλούς από τους οποίους γνώρισαν οι ξένοι από τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η μουσική του Ζορμπά, το Ποτέ την Κυριακή και αρκετές ακόμα συνθέσεις είναι στα χίλια πολλών. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Έχουμε χρέος και υποχρέωση να προβάλλουμε τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Φίλες και φίλοι, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 2 και 32 λεπτά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή. Στην περιοχή μας από το 1340 AM καθώς και από το 106,1 FM. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας στο Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, ανανεωμένο και με καινούριους στόχους, ετοιμάζεται να ανοίξει πάλι στις 4 Οκτωβρίου για την καινούργια του περίοδο. Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία. Από τις 4 Οκτωβρίου, τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις. Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό. Από τις 4 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη θα σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας, 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Αθήνα μου, πώς να στο πω, σαν μάνα μου σε αγαπώ.
Για δεύτερη φορά, ο Σύλλογος Αθηναίων Αττικής της Φλόριδας θα γιορτάσει την επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Γερμανούς Ναζί τον Οκτώβριο του 1944. Σάββατο 15 Οκτωβρίου, στις 6 ώρα, στην αίθουσα του Benevolent στο Tarpon Springs, 205 Χαϊμπίσκε Street. Θα σερβιριστεί νόστιμο φαγητό και θα υπάρχει διασκέδαση με ζωντανή μουσική, με γνωστά αθηναϊκά τραγούδια, αξέχαστες σκαντάδες και διάφορα χορευτικά τραγούδια από την γνωστή Ορχήστρα Ελλάδα και με τον Τάσο Πέπα στην κιθάρα. Το εισιτήριο θα είναι μόνο 35 δολάρια. Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στην ταμεία Όλγα Πελεκίδη 727-781-9108 ή στην γραμματέα 727-842-4517 ή στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 727-808-9746. Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Γιορτάστε με τους Αθηναίους την απελευθέρωση των Αθηνών. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Κεφάλαιο 11. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Με αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτήν την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Ο Ενόχ, επειδή πίστευε στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμο στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη.
Ο Μανώλης Βελιβασάκης είναι γνωστός στην περιοχή μας, αφού μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη, όπου βασικά είναι εγκατεστημένος. Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, είναι ιδιαίτερα συγκινημένος, αφού έζησε επί τόπου την κόλαση που δημιουργήθηκε στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο του Νότιου Μανχάτεν της Νέας Υόρκης, όπου γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι, όταν οι τρομοκράτες οδήγησαν εκεί και ρίξαν επάνω τους τα δύο επιβατικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες αθώοι. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, που είναι πολιτικός μηχανικός, για μέρες ήταν εκεί μέσα στην φρίκη της κόλασης, αφού ο Δήμος της Νέας Υόρκης ανέθεσε την ίδια εκείνη αποφράδα ημέρα την Γενική Επιστασία για τον καθαρισμό της περιοχής από τα συντρίμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κινδύνους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης διετέλεσε εξάλλου πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Στην συνέχεια, ο κύριος Βελιβασάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας για όσα έζησε την αποφράδα εκείνη η μέρα, αλλά και τις επόμενες, στον τόπο της κολάσεως του σημείου 0, δίπλα στα βουνά με τα συντρίμια των δίδυμων πύργων. Θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόσασταν την ημέρα εκείνη. Ξέρω ότι δεν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύατε για τον Καναδά.
Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι κοντά σας, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Θέλω να σε συγχαρώ και εγώ για την καινούργια σου εκπομπή εδώ στη Φλόριδα και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαμβάνω όσο καιρό εδώ στη Φλόριδα, ιδίως το χειμώνα. Με ρώτησες να θυμηθώ καιρούς και καταστάσεις δύσκολες.
Εκείνη την ημέρα,
την ημέρα αυτή λοιπόν, την ημέρα αυτή πρωί-πρωί ξύπνησα από το σπίτι μου όπως συνήθως έκανα και ταξίδε πήρα το... Πήγα στο LaGuardia, στο αεροδρόμιο και πήρα μία πτήση της United Airlines που θα με πήγαινε στο Vancouver του Καναδά. Και ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να πάω να συναντηθώ με έναν εργολάβο που θα αναλάμβανε ένα μέρος των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα και ήθελε να συνεργαστούμε μαζί. Το 2001 τότε τα Ολυμπιακά έργα ήταν στην δράση τους, θυμάστε, το 2004 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τίποτε παράξενο, όλα κανονικά, μία λαμπρή μέρα, μία ηλιοφάνεια καταπληκτική. Σηκώθηκε το αεροπλάνο από το LaGuardia, περάσαμε έτσι και στα δεξιά μου είδα το Manhattan πριν να συνεχίσουμε και να βγούμε τέλος πάντων απάνω για να προχωρήσουμε δυτικά για την άλλη μεριά του Καναδά στο Vancouver. Μετά από μία μισή ώρα περίπου εγώ αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε. Ενώ είχαμε ταξίδι ακόμα 4 ώρες. Λέω κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να κατεβεί το αεροπλάνο τέτοια ώρα. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πιλότος βγήκε στο σύστημα πάνω και λέει, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης, και μεταφράζω τις λέξεις του τώρα, due to a national emergency, μας διέταξαν να προσγειωθούμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Όλοι μας παγώσαμε. Τι εθνική ανάγκη, λέω εγώ, να υπάρχει. Και όχι μόνο εμάς, λέει, όλα τα αεροπλάνα πάνω από την Αμερική. Τι εθνική ανάγκη μπορεί να υπάρχει να καταβάσουν τα αεροπλάνα. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε, δεν μας είπε τίποτε κανένας. Κατεβήκαμε στη Μινεάπολη. Στο αεροδρόμιο μέσα, μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε 50 μέτρα. Ήρθε ένας δημοσιογράφος και μου έβαλε ένα μικρόφωνο στο στόμα μου και μου λέει, έμαθες τα νέα? Ποια νέα, λέω? Μου λέει, γκρεμίστηκαν οι πύργοι. Εγώ πάγωσα, άλλαξε το, δεν είναι δυνατόν, λέω, τέτοιοι πύργοι δεν γκρεμίζονται, είμαι μηχανικός. Και μου πήρε μια συνέντευξη και αυτή ήταν το Public Radio, το Minnesota Public Radio. Και θα σας πω μετά αργότερα για αυτή τη συνέντευξη. Για 2 μέρες έμεινε στη Μινεάπολη, σε συνέχεια επικοινωνεί με το γραφείο μου. Εκείνο το πρωί ο δήμαρχος τότε, ο Τζουλιάν, είχε πάρει το γραφείο τηλέφωνο και μας είπε ότι σας χρειάζομαι κάτω, ελάτε, λόγω εθνικής ανάγκης, ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση αισθάνεσαι ότι αυτή δεν είναι δουλειά πλέον, αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Επιστρατεύεις τον εαυτό σου για να πας. Πήγαν οι συνάδελφοί μου. Την αρχή βέβαια ήταν τόσο χάος που δεν μπορούσαν πλέον ούτε να πλησιάσουν καθόλου. Εγώ προσπαθούσα μέσω, ό,τι μέσα μπορούσα, να επιστρέψω πίσω. Ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Για αυτοκίνητο αδύνατον. Θα με έπαιρνε 2-3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα το πρωί, βρήκα μία πτήση, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Μία πτήση που μου λέει: δεν μπορώ να σε πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι το Maryland. Και τελικά εκεί πήγα και μετά οδήγησα κατευθείαν από το Maryland και σε 3 ώρες αργότερα ήμουν στη Νέα Υόρκη, κατευθείαν στο Ground Zero, για να δω αυτό το χάος, ένα πράγμα πρωτόγνωρο, ένα πράγμα τουλάχιστον για μένα απίστευτο, ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς, καν να φανταστείς, αν δεν είσαι εκεί να το δεις. Έλεγα ότι μου θύμιζε το τοπίο του Φεγγαριού ή του Άρη, χειρότερο από αυτό, διότι έβλεπες ανθρώπους γεμάτους σκόνη, κτίρια φορτωμένα από σκουπίδια και σκόνη, χιλιόμετρο, 1-2 χιλιόμετρα πριν το Ground Zero, από το Chamber Street, περπατούσες και βούτουσαν τα πόδια σου σε σκόνη και στη λάσπη. Κατόρθωσα και έφτασα μέχρι το Ground Zero μετά από πολλά βάσανα, διότι χωρίς ταυτότητες και χωρίς πιστοποιητικά που έδινε η αστυνομία τότε, που δεν είχα εγώ, δεν μπορούσες κανονικά να μπας, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και κατέβηκα κάτω. Πήγα μέχρι το Ground Zero και εκεί πλέον, μετά από, μπορώ να πω, μια περίοδο ζαλίσματος, κατάλαβα ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εθνική ανάγκη, πρέπει να συνέλθεις γρήγορα, Μανώλη, γιατί σε χρειάζονται, και βρήκα τους συναδέλφους μου και άρχισε αυτή μεγάλη, ο μεγάλος αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας την αρχή μεν να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες να ψάξουν να βρουν ζωντανούς, τυχόν ζωντανούς.
Στο σημείο αυτό θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον Εθνικό Κήρυγα, μια και αναφέρεστε στους πυροσβέστες, μου είχατε πει ότι η κατάσταση ήταν τρομακτική. Βέβαια, οι πυροσβέστες σας είχαν ζητήσει να κατέβουν κάτω στα υπόγεια, εσείς όμως νιώθατε ιδιαίτερα την ευθύνη, εάν θα πρέπει να το επιτρέψετε αυτό, μήπως υποχωρήσει το έδαφος περισσότερο. Από δε, από το βάθος δε, από τη μεγάλη εκείνη, από τη μεγάλη γούβα, τι γούβα, αυτό ήταν τεράστιο πράγμα, βλέπατε έτσι με φόβο, βλέπατε με τρόμο τα συντρίμια, τα χαλάσματα των δύο πύργων.
Βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση χάους. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι, πυροσβέστες και μη, εργάτες, οι οποίοι, εθελοντές οι περισσότεροι, οι οποίοι ήρθαν χωρίς να προσκληθούν πολύ, για να βοηθήσουν να ψάξουν για ζωντανούς ή για οτιδήποτε την αρχή. Και στο τέλος φυσικά για να ψάξουν για θύματα. Τις πρώτες μέρες βρισκόμαστε πάνω στο σωρό, κοντά στη σωρό. Γιατί αν θυμάστε, η σωρό των Ερυπείων μου θύμιζε ένα ηφαίστειο, μια φοβερή φωτιά και μια ζέστη που έβγαινε από κάτω. Την αρχή και εγώ ήταν, μετά έσβησα πάνω, αλλά η ζέστη παρέμενε κάτω. Τα σίδερα που πατούσαμε πολλές φορές ήταν κόκκινα. Αυτές τεράστιοι δοκοί που βλέπουμε ήταν κόκκινοι. Μετά από μερικές μέρες υπήρχε ανάγκη να κατέβουμε και από κάτω, διότι δεν κατέρευσαν όλα τα κτίρια. Κατέρευσαν τα κεντρικά εκεί και από δίπλα όλο αυτό το μεγάλο το εμπορικό κέντρο που ήταν δίπλα δεν είχε κατερεύσει. Και έπρεπε να κατέβουμε κάτω για να δούμε πού βρισκόταν. Πώς να κατέβεις κάτω. Ήταν μισογκρεμισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν αν υπήρχε ασφάλεια. Και οι πυροσβέστες, βέβαια έξυπνοι αυτοί, σου λέει, μια που δεν ψάχνουμε πλέον για θύματα, μην δημιουργήσουμε περισσότερα θύματα, ας προσέξουμε μην σκοτωθούμε κι εμείς. Και καλούσαν τους μηχανικούς και εμένα να τους βοηθήσουμε για να τους πιάσουμε το χέρι, όπως τους έλεγα, για να κατέβουμε κάτω. Και είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να πιάσεις τον υπολογιστή σου ή το μολύβι σου να κάνεις υπολογισμούς, να δεις αν έχει σταθερό έδαφος, εάν έχει σταθερή πλάκα, εάν έχει σταθερούς δοκούς. Πρέπει να τα κάνεις, να τα πιάσεις με το μάτι. Και αισθάνεσαι αυτή την τεράστια ευθύνη που έχεις 10-15 άτομα μαζί σου. Φοβάσαι για τον εαυτό σου να μην γκρεμιστείς και να πέσεις, να τσακιστείς μέσα στο χάος και μέσα όπως έλεγα εγώ, μέσα στα συντρίμια αυτής του μεγάλου λάκου που υπήρχε και κεγόταν κάτω. Και όπως είπα εγώ, σκέφτομαι και τους άλλους. Σκέφτομαι τους άλλους οι οποίοι δεν ήθελα να τους βάλω σε κίνδυνο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε.
Η δική σας εταιρεία είχε αναλάβει τα έργα της αποκατάστασης του χώρου, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Η δική μας εταιρεία η υπόλοιψη της Νέας Υόρκης ζήτησε τη δική μας εταιρεία να αναλάβει την γενική επιστασία εκ μέρους της πόλης. Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν είχε αρκετό τεχνικό δυναμικό και το ήξεραν. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε 200-300 μηχανικούς που χρειάζεται. Εσείς τους έχετε, ελάτε εδώ. Και μας επιστράτευσαν να πάμε και εμείς δουλεύαμε και αποφασίζαμε εκ μέρους της πόλης της Νέας Υόρκης. Καταλάβατε.
Εν τω μεταξύ, μου είχατε πει άλλη φορά ότι είχατε ασχοληθεί εσείς, είχατε κάνει παλαιότερα μελέτη για τα κτίρια αυτά, για τα υπόγεια.
Είχα κάνει μελέτη για τα υπόγεια. Για τα υπόγεια των κτηρίων. Ναι. Τα ήξερα, δηλαδή, εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή.
Είχατε διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες?
Όχι αδυναμίες, αλλά ήξερα, είχα γνώση περί των κτηρίων, ήξερα ακριβώς τι ήταν και πώς, εκτός από το Port Authority που ήταν οι ιδιοκτήτες. Ένας από τους λόγους που μας φώναξαν εμάς είναι διότι εμείς είχαμε κάνει μελέτη για τα υπόγεια και ξέραμε ακριβώς πού ήταν και πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε μια κατάσταση ανάγκης τέτοιας.
Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά βέβαια για την ημέρα εκείνη, για τα όσα είδατε, αυτό που τις μάρτυρες εσείς. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτής και ελπίζω σε κάποια άλλη εκπομπή να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πέστε μου, είχατε ασχοληθεί εσείς όμως, είχατε έρθει σε επαφή με το Port Authority για να ξανακτιστεί ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος καταστράφηκε?
Κοιτάξτε, ο Άγιος Νικόλαος ήταν στη νότια του νότιου κτηρίου ακριβώς και όπως γνωρίζουμε το νότιο κτίριο έπεσε ακριβώς, ένα κομμάτι από το νότιο κτίριο έπεσε ακριβώς πάνω στην εκκλησία και την καταπλάκωσε τελείως. Δηλαδή όταν πρωτοπήγα εγώ κοντά και περίπου ήξερα που ήταν ο Άγιος Νικόλαος, γιατί είχα πάει πολλές φορές, είδα ένα σωρό από σίδερα και τσιμέντα και λοιπά και λοιπά απάνω και λέω μάλλον από κάτω εδώ είναι. Όταν λοιπόν είχα μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο και μου είπε, Μανώλη σε παρακαλώ προσπάθησε να δεις αν μπορείς να βρεις τίποτε. Λέω σεβασμιότατε οπωσδήποτε, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα, τώρα κάνουμε άλλες δουλειές. Μου λέει οπωσδήποτε. Μετά από μια-δυο εβδομάδες όταν τα πράγματα ησύχασαν και φτάσαμε στην περιοχή εκεί, λοιπόν εγώ κατάλαβα ότι πλέον με τους μπολντόζες και με τους γερανούς δεν μπορούσες να βρεις τίποτε και μετά που βγάλαμε τα πάνω-πάνω έδωσα εντολή να σταματήσουν και να αρχίσουμε αξίνες και φτιάρια όπως οι αρχαιολόγοι να σκάβουν για να βρουν τίποτε και να σας πω τα πάντα ήταν πεπιεσμένα, λίγα πράγματα βρήκαμε. Ορισμένα λίγα, μπορώ να σας πω όμως ότι μέσα σε αυτό το χάος βρήκα εγώ προσωπικά, όταν έσκαβαν τα είδα, δύο μάτσα κεριά τα οποία ήταν άθικτα.
Κεριά.
Κεριά, άθικτα. Τα οποία βέβαια αυτά μαζί με κάτι άλλο, δύο κουβάδες πράγματα αναγνωρίσιμα, τα πήγα ένα βράδυ στην Αρχιεπισκοπή.
Όμως θα μας δοθεί ευκαιρία σε μια από τις επόμενες εκπομπές να πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Βελιβασάκη. Να θυμίσω ότι έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, όπως προείπα είναι πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, επίσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και είναι ιδρυτής και πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Κύριε Βελιβασάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Στο γραφικό και τουριστικό Dan Eden, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dan Eden Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dan Eden Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dan Eden Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας, επαναλαμβάνω, συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WGHR 1400 AM στο Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Και για άλλη μια φορά να πούμε ότι εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Ηχογραφημένα αποσπάσματα συνεντεύξεων που μεταδίδονται από τις εκπομπές μας υπάρχουν τέλος και στο Facebook, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε γράφοντας το όνομά μου. Να ξαναλέω πω λοιπόν ότι οι δυνατότητες για να μας ακούσετε είναι πολλές και η επιλογή είναι δική σας.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Κι κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχά. Εσένα πάντα ροκοντοπούλα μου θυμάμαι. Για σένα πίνω. Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύμω.
Και σε λίγο, φίλες και φίλοι, τελειώνει και για σήμερα η εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, ραντεβού αύριο στις 5.